ความแน่นอนของทุกชีวิตแต่ว่าในความแน่นอนนั้นมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่หรือว่าจะตายที่ไหนตายอย่างไรตายด้วยอายุเท่าไหร่รวมถึงว่าตายแล้วไปไหนความไม่แน่นอนที่ไม่อาจคาดการหรือทำนายได้5ประการนี้นะเป็นสิ่งที่ทำให้ความตายก็กลายเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในสายตาของคนทั่วไปคือลำพังเนี่ยพอรู้ว่าต้องตายอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้มันก็ทำความหวั่นไหวให้กับคนจำนวนไม่น้อยแต่ถ้ารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะก็ยังพอจะทำใจได้หรือพอที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้นะการวางแผนชีวิตนะก็ดูจะง่ายขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราคุ้นกับการวางแผนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตว่าจบแล้วจะว่าเรียนจะเรียนที่ไหนจบแล้วจะไปทำงานอาชีพอะไรนะจะมีรถมีบ้านเมื่ออายุเท่าไหร่นะจะมีครอบครัวเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่นะแล้วก็จะเออร์ลี่จะรีทายหรือเออร์ลี่รีทายเมื่อไหร่นี่คือแบบแผนของชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการวางแผนกันเรียบร้อยนะจนกระทั่งอาจจะกำหนดได้เป็น10ปีจะไม่เคยมีใครที่จะสามารถกำหนดได้ว่าตัวเองจะอยู่จนอายุเท่าไหร่ถึงจะตายไม่มีมีแต่จะบอกว่าจะทำงานถึงเมื่อไหร่ถึงจะเกษียณนะแต่ว่าไม่มีใครที่จะบอกได้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่ตรงนี้มันยิ่งทำให้การดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเป็นไปด้วยความไม่แน่นอนแต่มันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกในการจัดการชีวิตเท่านั้นแต่ว่ามันยังมากไปกว่านั้นก็คือว่าทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อความตายเพราะถ้าความตายมาถึงมันก็หมายความว่าแผนการทั้งหลายทั้งปวงที่วางไว้พังทลายอย่างสิ้นเชิงความไม่แน่นอนของความตายนะก็เลยทำให้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงพอถึงนึกถึงแล้วนะก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จะวางแผนชีวิตไปทำไมนะเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เลยมีชีวิตอยู่อย่างลืมตายนะลืมตายคือว่าไม่สนใจเรื่องความตายไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะได้ยินนะแม้กระทั่งคำว่าความตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากจะพูดกันนะต้องเลี่ยงไปใช้คำอื่นนะจากไปบ้างสิ้นลมบ้างนะหรือว่าถ้าตรงหน่อยก็คือเสียชีวิตการที่จะพูดถึงคำว่าความตายคำๆนี้กลายเป็นคำอูดจาดขึ้นมาคือฟังและแสลงหูแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นอัปมงคลเมื่อได้ยินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนจำนวนมากเนี่ยอยู่อย่างลืมตายในแง่หนึ่งนะก็ชีวิตก็ดูเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับความสนุกสนานหรือว่าเพลิดเพลินกับการทำงานหาเงินก็แล้วแต่ว่าในที่สุดก็ต้องพบความจริงว่าความตายจะต้องมาถึงตัวในที่สุดแล้วมาถึงตอนนั้นก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ประชวนความตายด้วยความทุรนทุรายด้วยความกระสับกระส่ายแล้วก็จำนวนมากก็ตายแบบเรียกว่าหลงตาย นะหลงตาคือตายังไม่มีสติคำว่าหลงตาที่เป็นคำโบราณเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่อย่างลืมตายนะเมื่อตายก็ตายแบบหลงตายนะหนีไม่พ้นเลยนะถ้าอยู่อย่างลืมตายเมื่อไหร่ก็ต้องหลงตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญานะก็ตั้งตระหนักว่าความตายเป็นสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักกับมันมีผู้หนึ่งเขาพูดว่าอย่างน่าสนใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวเลยมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วความน่ากลัวก็หายไปความเข้าใจทำให้ความกลัวมันบรรเทาเบาบางลงไปเหมือนกับว่าความเข้าใจนั้นเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่ทำให้ความมืดหรือความลี้ลับนั้นหายไปเมื่อความสว่างเข้ามาแทนที่นะความน่ากลัวก็ไม่ปรากฏที่จะมาคุกคามเราได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้คนจำนวนไม่น้อยนะที่เวลานึกถึงความตายแล้วก็อดสยดสยองหดหู่ไม่ได้คงไม่มีวิธีใดที่จะดีกว่าการพยายามทำความเข้าใจกับความตายเพราะเมื่อเราทำความเข้าใจความตายแล้วความตายก็จะลดความน่ากลัวลงไปและถึงตอนนั้นก็จะพบว่าจริงๆแล้วความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายนะคนเราตายก็ตายครั้งเดียวแต่ถ้าเรากลัวตายเมื่อไหร่ในความกลัวตายก็จะคุกคามเราวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าหรือว่าปีแล้วปีเล่าคุกคามทีไรก็เหมือนกับว่าใกล้จะตายทุกทีมีคนหนึ่งเขาก็เลยพูดไว้หน้าฟังอีกเหมือนกันว่าคนกล้านั้นตายครั้งเดียวแต่คนขลาดนั้นตายหลายครั้งนะเราทุกคนนะตายครั้งเดียวแต่ถ้าเรามีความกล้าถ้าเรามีความกลัวเข้ามาครอบงำจิตนะเราจะตายหลายครั้งเพราะว่านึกถึงความตายทีไรก็สยองทุกทีหรือว่าเมื่อคนที่เรารักจะเป็นพ่อแม่คู่ครองลูกหลานมิตรสหายเขาตายจากไปหัวใจแล้วก็เหมือนกับว่าจะแหลกสลายแต่เราไม่ได้หัวใจแหลกสลายแค่ครั้งเดียวจะต้องแหลกสลายอีกหลายครั้งเพราะว่าคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนั้นมีมากมายนะซึ่งเราอาจจะโชคไม่ดีที่ต้องประสบกับความพัดพรากของคนเหล่านั้นถ้าเราไปก่อนก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเจอความสูญเสียพัดพรากของคนจำนวนมากแต่ถ้าเราไปทีหลังเราก็ต้องเจอกับความพัดพรากสูญเสียของคนแล้วคนเล่าแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความตายเรากลัวความตายเราก็จะทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเหตุนี้เนี่ยการที่เราจะรับมือความตายอย่างดีที่สุดไม่ใช่การหนีไม่ใช่การไม่นึกถึงมันไม่ใช่การอยู่อย่างลืมตายแต่ว่าอยู่อย่างพร้อมที่จะเผชิญกับมันในเมื่อเราไม่รู้ว่าความตายคอยเราอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ความตายคอยเราอยู่ที่ไหนที่บ้านบนถนนบนเครื่องบินบนตึกโรงพยาบาลเราไม่รู้จะไม่ดีกว่าหรือถ้าหากเราพร้อมที่จะเผชิญกับความตายในทุกที่ในเมื่อเราไม่รู้ความตายคอยเราอยู่ณที่ใดจะดีกว่าถ้าเราพร้อมที่จะเผชิญความตายในทุกที่และทุกที่ก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อไปคราวนี้เราจะทำความเข้าใจความตายว่าอย่างไร อันนี้พุทธศาสนาก็ให้แนวทางไว้ได้เป็นอย่างดีก็คือว่าเราต้องมองว่าความตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเวลาเราธรรมสวดมนต์นะก็จะมีบทสวดมนต์ที่เตือนเราถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงความตายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราพิจารณาอภินิหารปัจจเวกเนี่ย5ประการนะก็จะชัดเลยว่าเรามีความแก่นะเป็นธรรมดาไม่สามารถจะหลีกพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้อันนี้คือการพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาแต่ว่าเท่านั้นอาจจะยังไม่พอเราต้องพิจารณาต่อไปว่าความตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตเฉยๆแต่ว่ามันเป็นโอกาสด้วยนะความตายไม่ใช่วิกฤตมันอาจจะเป็นวิกฤตทางกายเพราะว่าความตายนั้นเนี่ยมันหมายถึงการแตกดับเริ่มตั้งแต่แตกดับของธาตุดินน้ำลมไฟแต่ว่าถ้าเรามองความตายหรือมองชีวิตแต่ในแง่กายภาพเราก็จะเห็นว่าความตายมันน่ากลัวสถานเดียวแต่ถ้าเราขยายทัศนะของเราให้กว้างว่าชีวิตนั้นมีทั้งกายและใจด้วยเมื่อเราเข้าใจตระหนักถึงมิติด้านจิตใจหรือมิติด้านจิตวิญญาณเราก็จะเห็นต่อไปว่าความตายเป็นวิกฤตทางกายก็จริงแต่สามารถเป็นโอกาสทางจิตวิญญาณได้มีคนจำนวนไม่น้อยนะที่เมื่อเขาชีวิตเขาอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตความตายเข้ามาใกล้หรือเกินแต่เขาก็สามารถที่จะพบกับความสุขความสงบได้หลายคนก็บอกว่าไม่เคยสงบหรือไม่เคยสุขแบบนี้มาก่อนเพราะว่าความตายนั้นทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่ปล่อยวางสิ่งที่เคยรักเคยผูกพันเท่านั้นแต่ว่าปล่อยวางสิ่งที่เคยทิ่มแทงใจด้วยสิ่งที่เคยทำความทุกข์มาให้ความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยจิบจอยไปเลยเมื่อเราลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนนะและเมื่อเผชิญและเมื่อความตายมาถึงในที่สุดนะก็มีคนจำนวนมากที่สามารถที่จะประคองใจให้อยู่ในความสงบรู้ตัวด้วยนั่นไม่ใช่โคม่าหมดสติรู้ตัวแล้วรู้ตัวอย่างสงบแม้ว่าทุกขเวทนาจะแรงกล้าแต่ว่าใจนี่ไม่ทุกทรมานนะทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีได้ยากหลีกหนีไม่พ้นนะพระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถจะหลีกหนีทุกขเวทนาได้โดยเพราะเมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพานแต่ว่าทุกขเวทนานั้นเราสามารถที่จะหลีกพ้นได้ความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้เพราะทุกขเวทนาเป็นเรื่องกายก็จริงแต่ว่าทุกทรมานเป็นเรื่องของใจและเรื่องของใจนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกเอาไว้ดีนะก็ไม่มีก็ไม่ปรุงแต่งทุกขเวทนาให้กลายเป็นทุกทรมานได้หลายคนเขาก็สามารถที่จะจากไปอย่างสงบซึ่งแม้แต่หมอเองก็แปลกใจด้วยซ้ำว่าโรคแบบนี้อาการแบบนี้ไม่น่าจะจากไปอย่างสงบได้นะแต่เท่าที่อาตมาได้พบได้สัมผัสนะแล้วก็ได้รับรู้มาก็มีหลายคนนะที่เขาสามารถจะทำในสิ่งที่หมอเนี่ยคาดไม่ถึงเพราะว่าเขาสามารถที่จะวางใจเอาไว้ได้อย่างถูกต้องวางใจในที่หมายถึงการฝึกด้วยไม่ใช่แค่มองเฉยๆแล้วก็ในถ้าเราศึกษาทางพุทธประวัติก็จะพบว่าหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีภิกษุภิกษุณีก็ดีหรือว่าคฤหัสถ์ก็ดีหลายท่านก็บรรลุธรรมได้ในช่วงที่กำลังเจ็บปวดนะอย่างเช่นพระติสสะซึ่งทุกทรมทุกมีทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วยนะแผลพุพองเต็มไปหมดนะต้องนอนโดยไม่มีใครรักษาพยาบาลเพราะว่าเป็นที่น่ารังเกียจนะอุจจาระปัสสาวะหรือน้องนี่ก็ไหลเลอะแต่เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จมาพยาบาลมาช่วยดูแลเช็ดจีวรให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แล้วก็ได้พูดน้อมใจของพระติสสะให้เห็นว่าความไม่เที่ยงของสังขารที่มันเป็นธรรมดาเมื่อตายไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ที่นอนทับอยู่บนแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้พระติสสะก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังจะสิ้นลมนั่นเองมีตัวอย่างแบบนี้อยู่เยอะบางท่านก็ตายอย่างทุกข์ทรมานเช่นพระนางสามาวดีซึ่งตายอยู่ท่ามกลางกองไฟที่เผาคลอกจนเสียชีวิตแต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตท่านก็ได้เจริญกรรมฐานพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ยกจิตเหนือทุกขเวทนาและเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอนาคามีก็ในช่วงที่กำลังจะสิ้นใจนั่นเองบางท่านเนี่ยมีความท้อแท้หมดหวังกับการปฏิบัติธรรมถึงขั้นจะปิดชีวิตตัวเองนะปฏิบัติบวชมา 25 พรรษาไม่เคยพบความสงบใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะก็พยายามเชือดคอตัวเองแต่ในช่วงขณะนั้นเองช่วงที่ทุกขเวทนาแรงกล้ามันได้ทำให้ท่านได้เห็นถึงความไม่น่าเอาไม่น่ายึดของสังขารจิตก็หลุดพ้นจากการยึดติดในสังขารนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชั่วขณะนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความตายเนี่ยถ้าหากว่ามองให้เป็นที่ทางพระเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการก็จะเกิดปัญญาถึงขั้นที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้จากความทุกข์ในท่ามกลางทุกขเวทนาที่บีบคั้นสังขารนั่นเองตรงนี้เองที่อาตมาก็เลยเรียกว่าความตายนั้นสามารถจะเป็นโอกาสทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณได้ถ้าจำพุทธาเองก็เรียกว่านาทีสุดท้ายของชีวะเป็นนาทีทองเป็นนาทีทองเพราะว่าจะบรรลุธรรมได้ก็ในช่วงนั้นเหมือนกันนะเพราะเหตุนี้เนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจความตายในแง่นี้ว่าความตายนั้นไม่ใช่เป็นแค่ธรรมดาแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่สามารถที่จะทำให้เกิดสภาวะจิตที่สงบหรือสว่างจนถึงขั้นหลุดพ้นได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะไม่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวต่อไปแต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจความตายโดยเราลึกถึงความตายอยู่เสมอมันจะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราเนี่ยฝึกใจจนพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความตายไปในทางที่หนุนส่งให้เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจถึงขั้นหลุดพ้นได้เท่านั้นแต่ว่ายังสามารถที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างโปร่งเบา ได้อย่างมีคุณค่ามีความหมายนะเมื่อไรก็ตามที่เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราระลึกนะอย่างมีใจน้อมนำอย่างมีสมาธิเพียงพอเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความตระหนักอยู่เลยว่าชีวิตนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เราจะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดที่เคยนึกว่าชีวิตหรือเวลาแต่ละนาทีเนี่ยเป็นของได้มาฟรีๆเป็นของที่จะใช้ยังไงก็ได้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองใหม่เราจะตระหนักว่าเวลาแต่ละนาทีมีคุณค่าจะปล่อยให้ทิ้งเปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถึงตรงนี้เนี่ยการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนไปที่เคยคิดว่าจะเที่ยวสนุกสนานหรือคิดแต่ว่าทำมาหาเงินให้ได้เป้าอายุ30ปีต้องได้เท่านี้อายุ40ปีต้องได้เท่านั้นอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเอาไว้แก่ค่อยว่ากันอีกทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนใจเพราะว่าเราจะได้ตระหนักว่ามันมีสิ่งมีค่ามากกว่าการทำมาหากินหรือว่าการสนุกสนานเริ่มตั้งแต่การให้ความสำคัญกับครอบครัวการให้ความสำคัญต่อการฝึกฝนจิตใจการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะผัดผ่อนอยู่เสมอเพราะมันไม่มีเส้นตายงานการมีเส้นตายนะฮะและบางทีเส้นตายนี่ก็รวมไปถึงการเที่ยวนะเทศกาลลดราคามีกำหนดเส้นตายที่ต้องไปคืนนี้นะมีฉายถ่ายทอดฟุตบอลถ่ายทอดสดนะถ้าไม่ดูก็มันก็ไม่สดแล้วเราใช้เวลาไปกับการทำสิ่งต่างๆที่มันมีเส้นตายซึ่งบางครั้งก็สำคัญแต่บางครั้งก็ไม่สำคัญก็ทำให้เรื่องที่ไม่มีเส้นตายเนี่ยถึงแม้จะสำคัญถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆการให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับลูกให้เวลากับตัวเองให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับจิตใจการปฏิบัติธรรมก็ถูกผักผ่อนเรื่อยไปแต่เมื่อเรารู้ถึงความตายเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเริ่มมีความสำคัญขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะการจัดระดับความสำคัญในชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปเราจะให้เราจะขวนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนแต่ในเวลาเดียวกันเราก็จะตระหนักอีกต่อไปว่ามันมีหลายอย่างในชีวิตที่เราชอบยึดติดทั้งที่มันไม่มีประโยชน์และทั้งที่มันจะไปเป็นภาระกับจิตใจเมื่อใดที่เราลึกว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเราควรจะตายอย่างสงบตายด้วยใจที่ปล่อยวางเราก็จะตระหนักว่าชีวิตเรานั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นปกติเมื่อความตายเนี่ยมันช่วยทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เยอะทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นหลายท่านเนี่ยที่ได้ทำได้พิจารณาได้พิจารณาตามบทที่ได้มีการกล่าวมีการอ่านกันเมื่อกี้นี้บทพิจารณาตายก่อนตายหลายท่านก็จะเวลานึกถึงคนรักที่ตัวเองต้องจากไปเช่นพ่อแม่หรือว่าลูกเรารู้สึกอย่างไรเราสึกผูกพันเราสึกผูกพันเราสึกว่าอะไรส่วนเราอะไรเพราะเราสึกว่าเรายังทำหน้าที่ให้กับเขายังไม่ดีพอแต่ส่วนนึงเราก็จะตระหนักว่า าเรายังมีความผูกพันอย่างนี้อยู่จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายเราจะไม่สามารถจากไปอย่างสงบได้ถึงตรงนี้แหละที่เราจะตระหนักว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและการปล่อยวางส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราทำหน้าที่ให้กับเขาอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อเราทำหน้าที่กับคนที่เรารักอย่างดีที่สุดจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะทำให้เราห่วงกังวลการปล่อยวางกลายเป็นเรื่องง่ายคราวเดียวกันบางครั้งเราประสบความสูญเสียเราสูญเสียสิ่งต่างๆแล้วเราผูกพันอะไรเสียใจเงินหายรถหายนะหรือว่าทรัพย์สมบัติถูกขโมยเวลาเรานึกถึงความตายขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานึกอย่างนึกให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรายังเศร้ายังเสียใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยแล้วถึงเวลาเราตายเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะความตายเนี่ยมันคือการสูญเสียยิ่งกว่าเงิน1ล้านยิ่งกว่าบ้าน10ล้านมันคือความสูญเสียทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงทั้งเงินแสนเงินล้านเรายังเสียดายเรายังตัดใจไม่ได้และถึงเวลาจะตายเราก็คงจะตัดใจไม่ได้เราก็คงจะทุรนทุรายการระลึกถึงความตายเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นคุณค่าของการปล่อยวางโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วทุกวันนี้คนเราทุกข์เพราะเรื่องที่เป็นอดีตมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจสูญเสียไปหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจในอดีตคนเราจริงๆแล้วมีความทุกข์แค่สองอย่างเท่านั้นแหละคือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็พัดพาจากสิ่งที่น่าพอใจซึ่งแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังเก็บเอามาคิดถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วสูญหายไปแล้วก็เสียดายเศร้าอาลัยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เกิดความโกรธแค้นขุ่นเคืองรู้สึกผิดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะรบกวนจิตใจเราคนที่อยากจะตายอย่างสงบเนี่ยจะตระหนักเลยว่าในความอาลัยหรือความค้างคาใจในเรื่องที่เป็นอดีตเนี่ยมันจะคอยมาหลอกหลอนจะคอยมารบกวนจิตใจเราซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประคองใจให้สงบได้แต่ถ้าว่าเราตระหนักว่าเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความตายตั้งแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตปกติธรรมดาอยู่เนี่ยเราจะวางท่าทีของเรากับสิ่งต่างๆใหม่นะซึ่งสรุปก็อย่างที่อาตมาได้ว่าไว้คือเราจะเริ่มขวนขวายทำในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนแล้วเราจะรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดสองอย่างที่สำคัญมากมันไม่สำคัญเฉพาะในการดำเนินเฉพาะในการเตรียมเผชิญความตายเท่านั้นแต่ว่าสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างโปร่งเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอที่เรียกว่ามรณสติถึงสำคัญมากการพิจารณามรณสติคือพิจารณาว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนและความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเดือนหน้ามีภาษิตที่เบนิงพูดไว้กระทบใจดีมากภาษิตนี้ก็บอกว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าอันไหนจะมาก่อนอาตมาก็ไม่รู้นะหลายท่านก็คงไม่รู้ส่วนใหญ่คงไม่รู้หรือก็ทั้งหมดก็ได้คือเราไม่รู้แล้วว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้อันไหนจะมาก่อนนะชาติหน้าไม่ใช่ดูไกลนะมันอาจจะมาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้ในพิจารณาสติคือพิจารณาตรงนี้คือ1 ความตายต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนสองความตายเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อพิจารณาแล้วถามว่าจบแค่นี้ไหมยังไม่พอต้องถามต่อไปว่าแล้วเราพร้อมจะตายหรือเปล่าถ้าความตายมาถึงเราคืนนี้เราพร้อมหรือยังเราได้ทำหน้าที่กับคนที่เราเกี่ยวข้องรับผิดชอบแล้วหรือยังเราได้ทำความดีคุ้มค่ากับการที่มาเกิดมามีชีวิตในโลกนี้หรือยังหรือว่าเราได้ฝึกจิตฝึกใจของเราในการที่จะปล่อยวางในการที่จะเผชิญกับทุกขเวทนาอันแรงกล้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อความตายใกล้เข้ามาหรือยังนะหรือว่าเราไปฝึกอย่างอื่นมรณสติจะต้องการพิจารณามรณสติต้องถามเราจะต้องมีคำถามตรงนี้ว่าเราพร้อมหรือยังเราทำหน้าที่ต่างๆที่สมควรทำได้เสร็จสิ้นหรือยังและเราได้พร้อมที่ฝึกจิตฝึกใจของเราหรือยังนั่นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาอยู่เสมอซึ่งจะช่วยทำให้เราหมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็มันใช้ชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามนะการพิจารณามรณสติหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยไม่ใช่ทำให้เราเกิดจิตใจหดหู่เศร้าหมองถ้าเราพิจารณาแล้วเกิดความหดหู่เศร้าหมองนี่แสดงว่าพิจารณาผิดแล้วมรณสตินะพิจารณาต้องทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกความไม่ประมาทเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่างๆนะที่สมควรทำเช่นถ้าเป็นภิกษุในสายพุทธการเนี่ยเมื่อท่านระลึกมรณสติได้เนี่ยทุกท่านก็จะพูดว่าเมื่อระลึกว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยก็จะเร่งทำความเพียรจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์และจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้มากนะทุกรูปจะพูดอย่างนั้นคือไม่ใช่แค่ระลึกเฉยๆนะแต่ระลึกเพื่อที่จะได้เร่งทำใช้เวลาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมคือเร่งทำความเพียรถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะหมายถึงการทำความดีทำหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่สุดท้ายก็ต้องฝึกจิตฝึกใจด้วยถ้าว่าเราทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะก็สามารถที่จะพบความสุขได้ในเวลาที่ตายนะมีพุทธภาษิตว่าบุญย่อมทำให้ประสบสุขเมื่อสิ้นชีวิตนะภาษิตสั้นๆนี้เนี่ยมีความหมายนะคือชี้เห็นเลยว่าความตายเนี่ยในความตายนั้นเนี่ยก็สามารถให้ความสุขแก่เราได้โดยเพราะถ้าหากว่าเราได้ทำความดีนะอย่างคุ้มค่าอย่างเต็มที่กับการที่ได้เกิดมานะตรงนี้แหละนะถ้าเราเข้าใจนะว่าโอกาสต่างๆเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้จากการที่เราได้เข้าใจและปฏิบัติต่อความตายอย่างถูกต้องเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะจะดำเนินชีวิตไปด้วยความกระตือรือร้นแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปล่อยวางอยู่เสมอสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันทำสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้นด้วยความขวนขวายแต่ก็ปล่อยวางโดยเพราะถ้าเรามีการฝึกมรณสติอยู่เสมอโดยเพราะมรณสติที่เป็นการฝึกตายนะฝึกตายอย่างที่ได้ทำกันเมื่อกี้นี้ก็เป็นการฝึกแบบหนึ่งคือฝึกตายไม่ว่าเราจะทำมากแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะเมื่อเราถึงเวลาที่เรานอนก็พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จไม่ต้องกังวลนะถึงไม่เสร็จก็ตายอย่างสงบได้ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะกำหนดเวลาตายของเราไ แน่นอนเมื่อเราถึงความตายเราก็ต้องเร่งมือที่ทำให้เสร็จแต่เมื่อไม่เสร็จแล้วเราฝึกตายอยู่เสมอเราก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางแม้งานนั้นจะสำคัญแค่ไหนไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จแต่ถ้ามองในทางธรรมแล้วมันเสร็จทุกวันอยู่แล้วนะมีคนมาถามมาบอกท่านอาจารย์พุทธทาสว่าสวนโมมีตึกหลายตึกนะไม่เห็นเสร็จสักทีเป็นปีเป็นปีๆแล้วนะตึกนั้นก็ไม่เสร็จตึกนี้ก็ไม่เสร็จนะท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่ามันเสร็จทุกวันอยู่แล้วนะเราเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำใจแบบนี้ว่ามันเสร็จทุกวันนะกลับไปบ้านเวลาล้มตัวลงนอนนะก็พร้อมที่จะปล่อยทุกอย่างนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปวันรุ่งขึ้นก็ค่อยว่ากันใหม่นะแต่ถ้าหากว่าจะต้องจากไปในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจถ้าเรารู้ถึงความตายในแง่นี้นะความตายช่วยทำให้ชีวิตปลอดโปร่งมีกลอนบทหนึ่งของพระศาสนโสพลท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้แต่งเอาไว้พวกเราหลายคนจะเคยได้ยินที่บอกว่าเราลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเราลึกถึงความตายสบายนักนะเราลึกถึงความตายต้องสบายนะถ้าเราลึกถึงความตายแล้วจิตใจหดหู่นี่แสดงว่าไม่ถูกต้องมันทำให้เราสบายเพราะว่าทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมีหลายคนมีบางคนก็พูดเลยว่าเวลาทะเลาะกับเพื่อนเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแต่พอนึกถึงความตายขึ้นมาว่าวันนี้ตัวเองอาจจะตายก็ได้ให้ความโกรธความขุ่นเคืองใจเพื่อนเนี่ยมันหายไปเลยนะหายไปเพราะว่าเห็นเลยว่าความทุกข์ของเรานี่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายที่จะเกิดขึ้นคนเราเนี่ยโกรธสารพัดเรื่องรถติดก็โมโหเพื่อนไม่มาสายก็โมโหนะเราหงุดหงิดไปกับเรื่องต่างๆมากมายจนกระทั่งนะผมแห้งผมแตกปลายก็ไม่มีความพอใจทุกข์แต่พอได้ถึงความตายขึ้นมานะไอ้พวกนี้มันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยปล่อยวางไปได้เลยมันจะแตกปลายมันจะแห้งก็มันไม่สำคัญแล้วล่ะเพราะความตายมันยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะคือว่าไอ้ความทุกข์ที่เราประสบในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อได้ถึงความตายเพราะความตายเป็นความทุกข์อย่างมโหฬารเมื่อจังหวะนี้มีก็ได้ว่าถ้าเรายังฝึกทำใจไม่ได้อย่างนี้แล้วเราเจอความตายเราจะทำใจได้อย่างไรบางคนก็ให้เหตุผลอย่างนี้ว่าพอเราถึงความตายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันโกรธเพื่อนไม่ลงแล้วเพราะว่าในเมื่อเราจะต้องตายจากกันแล้วจะทะเลาะกันไปทำไมนะอันนี้แหละที่เรียกว่าเราเลือกถึงความตายสบายนะคือมันหักรักหักหลงในสงสารทำให้ความหลงต่างๆมันหมดไปเลยนะแล้วต่อมาคิดว่าในการที่เราถ้าหากว่าเราเห็นประโยชน์ของความตายในแง่นี้เนี่ยหรือประโยชน์ของการเรารู้ถึงความตายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความตายจริงๆเนี่ยเขาเป็นครูเป็นครูที่ดุที่เขี้ยวเข็นที่คอยเขี้ยวเข็นไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราหลงไหลมัวเมาในชีวิตเราต้องการครูแบบนี้นะฮะครูที่ดุครูที่เขี้ยวเข็นนะพอไม่งั้นเนี่ยเราจะหลงตกอยู่กับสิ่งเย้ายวนต่างๆของโลกพวกท่านหลายคนก็คงจะกำลังมีปัญหากับลูกกับหลานว่าเดี๋ยวนี้เขานะชีวิตเขานี่นะปล่อยหลงระเริงไปตามสิ่งแวดล้อมไปตามแรงยั่วยุนะบางทีคนที่หลงระเริงนี่ไม่ใช่แค่ลูกหลานนะบางทีก็เป็นเราด้วยนะเพียงแต่เราหลงระเริงคนละแบบเขาจะหลงระเริงไปในความสนุกสนานแต่เราอาจจะหลงไปในเรื่องของการทำงานหรือว่าการวิ่งไล่ล่าเส้นตายนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าเราเพราะนั้นเราต้องมีครูที่ดุและความตายเนี่ย สามารถจะเป็นครูที่จะมาเคี่ยวเข็นให้เราเนี่ยไม่ประมาทได้และเมื่อเรารู้ถึงความตายเสมอเนี่ยก็พยายามใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปในทางที่เป็นการเตือนสติเตือนใจไม่ให้ประมาทอยู่เสมอการพิจารณาความตายเนี่ยหรือมรณสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำบ่อยๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยคราวหนึ่งพระองค์ได้ตรัสถามพระภิกษุว่าพวกเธอเนี่ยเจริญมรณสติกันอย่างไรรูปนึงก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่1วันกับ1คืนเมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็เจริญเมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ที่รูปนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าพยายามเตือนว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวรูปแรกบอกวันเดียว1วันกับ1คืนรูปที่2บอก1วันนะรูปที่3บอกว่าข้าพระองค์พิจารณาว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งวันเมื่อระลึกได้ฉะนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพระองค์รูปที่4บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ชั่วเพียงแค่ฉันอาหารได้มื้อหนึ่งเท่านั้นเองก็อาจจะตายรูปที่5บอกว่าอาจจะมีชีวิตได้เพียงแค่ฉันอาหารได้แค่ครึ่งมื้อเท่านั้นเองก็ตายรูปที่6บอกว่าอาจจะฉันอาหารเพียงแค่ได้ 4-5 คำเท่านั้นเองก็ตายรูปที่7บอกว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คำเดียวก็ตายรูปที่8บอกว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่ชั่วลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตรงมี8รูปนะพระองค์ตรัสว่า6รูปแรกเนี่ยยังประมาทอยู่คือตั้งแต่ว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่1วัน1คืน1วันครึ่งวัน1มื้อครึ่งมื้อ 4-5 คำนะยังประมาทอยู่นะที่ไม่ประมาทคือ2รูปหลังคือว่าระลึกว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คำเดียวก็ตายหรือว่าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกก็ตายนะอันนี้ก็คือเป็นการย้ำว่าการพิจารณาความตายนี่ต้องทำอยู่เสมออยู่บ่อยๆนะทุกลมหายใจเลยนะแต่แน่นอนพวกเราอาจจะทำไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำทุกวันหรือว่าทำให้มันกลืนกับชีวิตประจำวันเลยไม่ใช่แค่ก่อนนอนขึ้นรถลงเรือพิจารณาว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราอย่าไปคิดว่าคนที่ประสบเหตุในเครื่องบินบอลทูโกนั้นเป็นคนพิเศษนะที่ไม่ใช่เราคนเหล่านั้นก็เคยคิดว่าอาจจะเคยคิดว่าเหตุการณ์สึนามิเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคนแต่ไม่ใช่เราก็จริงอยู่แต่ว่าอาจจะไปเจอเหตุการณ์อีกแบบนึงก็คือเครื่องบินตกหรือเครื่องบินชนเวลาเดินทางขึ้นรถลงเรือให้พิจารณาว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางสุดท้ายของเราพิจารณาเสร็จแล้วถามต่อไปว่าแล้วถ้ามันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราจะทำใจอย่างไรอาจจะพิจารณาถึงขั้นว่าขณะที่เรารู้อีกล่วงหน้าว่าอีกไม่กี่นาทีเครื่องบินจะตกเนี่ยเราจะทำใจอย่างไรจะตื่นเต้นตกใจไปกับคนรอบข้างที่หวีดเสียงร้องด้วยความตกใจหรือว่าเราจะหาวิธีประคองสติเพื่อให้เราสามารถที่จะตายอย่างสงบในเวลาสุดท้ายโดยไม่ทุรนทุรายหรือเวลาเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะอ่านข่าวอุบัติเหตุแทนที่เราจะนึกว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นลองน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าสักวันนึงอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือเกิดขึ้นกับเราก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราพร้อมหรือยังเราจะทำใจอย่างไรเราจะวางใจไว้ที่ตรงไหนนี่คือการพิจารณามรณสติหรือเวลาไปเยี่ยมคนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไปงานศพก็เป็นโอกาสที่เราจะพิจารณาว่าคนที่อยู่บนเตียงหรืออยู่ในหีบนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราแต่ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขา เราพร้อมหรือยังเราจะทำใจอย่างไรเราพิจารณามรณสติแม้กระทั่งของหายเงินหายเวลาเงินหายเนี่ยเราเอาแต่ทุกข์เราจะเสียใจนะแต่เราลองคิดว่าอันนี้แหละคือสัญญาณเตือนอะไรเตือนเรื่องความพัดพรากสูญเสียเงินหายคือสัญญาณเตือนว่าชีวิตเราต้องเจอความพลัดพรากสูญเสียมากกว่านี้วันนี้เสียหายแค่เสียแค่หมื่นวันนี้เสียแค่ล้านแต่พรุ่งนี้จะเสียมากกว่านั้นและไม่ใช่เสียแค่ทรัพย์แต่อาจจะเสียคนที่เรารักนี่คือสัญญาณเตือนถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยอันนี้แหละคือเทวทูตแล้วล่ะเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเทวทูตไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนแก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นเทวทูตจะหมายถึงทรัพย์สมบัติที่มันหลุดจากมือเราไปมันพลัดพรากจากเราไปจริงๆแล้วนี่คือเทวทูตหรือสัญญาณเตือนว่าเราต้องสูญเสียมากกว่านี้และที่สุดของความสูญเสียคือความตายเราทำใจได้หรือยังเวลาของหายหรือเรายังทำใจไม่ได้ถ้าเราทำใจไม่ได้แล้วเราจะทำใจเมื่อประสบความสูญเสียที่ยิ่งกว่านั้นได้อย่างไรมองความสูญเสียเงินหายทรัพย์สมบัติเสื่อมเสียไปว่าเป็นบททดสอบเป็นทั้งสัญญาณเตือนถึงความพลัดพรากสูญเสียอันเป็นธรรมดาของชีวิตและเป็นบททดสอบของเรานะพยายามหาอุบายที่จะเตือนใจให้เรารู้ถึงความตายอยู่เสมอมีนักเขียนคนหนึ่งนะก็อายุยังไม่มาก30กว่าไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระทิเบตรูปหนึ่งพระทิเบตรูปนี้เนี่ยเวลาทุกคืนเนี่ยท่านจะไม่เหลือน้ำไว้ในแก้วเลยก็จะฉันให้หมดหรือไม่ก็เสร็จแล้วก็คว่ำแก้วไว้เพราะว่าเวลาตายแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระใครนักเขียนท่านนี้ก็เลยได้ความคิดว่าทุกคืนเนี่ยจะต้องล้างจานให้เสร็จเห็นจานค้างอยู่เมื่อไหร่ก็จะต้องถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะต้องตายคืนนี้ก็ได้ถ้าเราตายคืนนี้แล้วเราไม่อยากจะให้จานนี้เป็นภาระให้กับคนต้องมาล้างแทนเราเพราะนั้นก็ล้างซะเลยอันนี้ก็เป็นอุบายในการที่ใช้จานที่ยังล้างไม่เสร็จเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราอาจจะตายคืนนี้ก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการที่ช่วยได้แล้วก็วิธีการสำคัญอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์ท่านนะคือฝึกตายก่อนตายอยู่เสมอฝึกวิธีการดับไม่เหลือนะท่านจะบอกว่าเวลาคนเราจะตายเนี่ยต้องรู้จักท่านใช้ว่าตกกระไดพอกระโจนเวลากายมันจะแตกดับไปใจต้องรีบกระโจนนะกระโจนคือปล่อยวางให้หมดเลยไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นไม่ยึดติดทรัพย์สมบัติไม่ยึดติดลูกหลานไม่คิดว่าจะไปเกิดในสวรรค์ไม่ยึดอะไรต่อไปอันนี้เราดับไม่เหลือหรือว่าตายก่อนตายคือตายแบบลดละตายแบบให้ตายจากกิเลสตายจากความยึดถือในตัวตนนะซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถจะเผชิญกับความตายเมื่อมาถึงจริงๆได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยความตายมันจะไม่ใช่วิกฤตแล้วความตายจะเป็นโอกาสจะเป็นนาทีทองจะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ใช้ทุกสิ่งที่เราได้ฝึกมาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะได้พบกับความสุขได้นะเมื่อสมัยที่หลวงปู่ดูลย์ยังอยู่เนี่ยท่านไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งซึ่งป่วยหนักนะก็จะเป็นลูกศิษย์พระที่อาพาธนะท่านเห็นหลวงปู่ดูลย์ก็ดีใจก็กราบท่านหลวงปู่ดูลย์ก็ยิ้มนะฮะแล้วก็พูดสั้นๆว่าให้การปฏิบัติของเราทั้งหมดที่เรามาปฏิบัติมาเนี่ยก็เพื่อวันนี้เท่านั้นแหละการปฏิบัติของเราทั้งหมดก็เพื่อมาใช้ในวันนี้เท่านั้นขอให้จิตเนี่ยนะเพ่งเป็นหนึ่งละวางทุกสิ่งนะให้จิตเป็นหนึ่งนะ ละวางทุกสิ่งนะท่านก็แนะเท่านี้เราคิดว่านี่แหละคือวิธีการที่ทำให้ความตายเนี่ยเป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณได้นะอันนี้เรียกว่าอยู่เหนือความตายใช้ความตายเป็นพลังที่จะผลักให้เราเนี่ยอยู่เหนือความตายนะเหมือนกับที่ผู้เจ้าเดนแนให้รู้จักใช้ความทุกข์เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้น่าจะมาคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับญาติโยมนะในเรื่องท่าทีต่อความตายก็คิดว่าพอสมควรนะแก่เวลาสำหรับการบรรยายในเบื้องต้นหากมีคำถามก็คิดว่ายังพอมีเวลาอยู
่เรียนเชิญญาติธรรมกัลยาณมิตรนะครับใครมีคำถามเดี๋ยวผมจะยื่นไมค์ไปให้นะครับถ้าอย่างขออนุญาตอาจารย์ถามเองครับ
เชิญ
อาจจะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับผมเองก็ไม่ได้เตรียมคำถามอะไรเพราะอาจารย์กล่าวไว้ค่อนข้างจะแจ่มชัดดีแล้วนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดจะเคยได้ยินคำว่าคนเราเนี่ยทุกคนตายแน่นอนเหมือนกันหมดแต่มีความแตกต่างกันในแต่หลายลักษณะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับพระอาจารย
์คือตัวกำหนดสำคัญคือกรรมนะกรรมเนี่ยแน่นอนสถานที่เวลาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสาเหตุของความตายเนี่ยแตกต่างกันในทางกายภาพเนี่ยมีหมอคนนึงก็พูดว่าคนเราเนี่ยไม่เคยมีใครที่ตายเหมือนกันเลยแม้ว่าจะตายด้วยโรคเดียวกันเป็นมะเร็งหรือจะเป็นมะเร็งสมองเจาะจงไปเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครที่ตายเหมือนกันเลยอันนี้หมอเขาพูดจากประสบการณ์ทางด้านของร่างกายทางกายภาพแต่ยิ่งถ้าเรามองเรื่องของจิตใจด้วยเนี่ยก็ยิ่งเห็นเลยว่ามันไม่มีทางเหมือนกันเลยเพราะว่านอกจากปัจจัยภายนอกที่ต่างกันแล้วรวมทั้งโรคที่ต่างกันแล้วรวมทั้งปฏิกิริยาทางกายที่ต่างกันแล้วสิ่งสำคัญก็คือจิตใจซึ่งโยงไปถึงเรื่องของกรรมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ความตายนี่มันของแต่ละคนนี้จะมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ไปทุกคนเลยและกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะโดยเฉพาะตัวสิ่งที่เป็นตัวกำหนดนะตัวกำหนดอันหนึ่งก็คือเรื่องของนิมิต ที่เกิดขึ้นนะคือเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าก็จะมีการระลึกถึงระลึกถึงกรรมหรือกรรมอารมณ์คือการระลึกถึงกรรมต่างๆที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ในอดีตในชาตินี้นะซึ่งมันก็ตรงกับที่ทางฝรั่งเนี่ยเขาได้ศึกษาพวกคนใกล้ตายเขาจะพบว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า life review ก็คือถ้าเราแปลงเนี่ยคือการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแต่มันเหมือนกับว่าไอ้ความทรงจำต่างๆเกี่ยวกับอดีตไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาและตัวเองเนี่ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอันนี้คือการที่เขาเกิดจากการที่เขาไปวิจัยมาเขาพบว่าจำนวนมากเนี่ยประมาณอย่างน้อย 20% ที่เขาพบเนี่ยมีประสบการณ์นี่คือ live review นะนั้นมันก็ตรงกับที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยตำราในพุทธศาสนาคือว่ากรรมอารมณ์เนี่ยคือจะพิจารณาเกี่ยวกับไอ้กรรมต่างๆที่มันได้ทำเนี่ยมันก็จะกลับมาให้เป็นอารมณ์ในจิตใจแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรากรรมนิมิตกรรมนิมิตก็คือนิมิตที่เกี่ยวนิมิตอาจจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเห็นภาพได้ยินเสียงเกี่ยวกับบุคคลวัตถุสิ่งของที่สืบเนื่องกับการกระทำนั้น เช่นถ้าฆ่าสัตว์ก็อาจจะได้ยินเสียงไก่หรือเห็นวัวเห็นควายที่ตัวเองฆ่าเนี่ยมาโผล่พระมาปรากฏอย่างในสมุทรการก็มีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นพรานเมื่อจะตายเนี่ยก็จะเห็นหมาป่าคล้ายๆจะมางับมาไล่แต่นั่นเป็นคตินิมิตนะในตำราก็บอกเป็นคตินิมิตคือภพภูมิที่จะไปเกิดภพภูมิที่ไปเกิดนี่จะแสดงจะบ่งบอกเป็นสัญญาณในรูปของนิมิตที่เกี่ยวกับว่าจะไปเกิดในภพไหนเช่นจะเป็นเดรัจฉานจะเป็นเปรตจะเป็นในนรกอะไรเงี้ยก็จะมีตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปทำให้คนใกล้ตายเนี่ยเขาเกิดความกระสับกระส่ายทุรนทุรายเกิดความทุกข์ก็ได้หรืออาจจะเกิดความสุขเกิดความสงบเย็นเพราะว่ามีนิมิตในทางที่ดีแต่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มองตรงนี้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยก็คือที่อาตมาได้ไปเยี่ยมมาและพวกเราที่ไปเยี่ยมก็อาจจะพบว่าเขามีความค้างคาใจอะไรต่างๆนะความรู้สึกผิดความรู้สึกโกรธแค้นหรือว่าความอาลัยความผูกพันความห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงหลานตรงนี้เป็นเรื่องของกรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณไปทำอะไรเขาใครเขาไว้หรือคุณถูกกระทำแล้วคุณเก็บคุณไม่ยอมรู้จักปล่อยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมคุณไม่ได้มีเวลาจัดการเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานเสร็จแล้วคุณก็มาทุกข์เพราะว่าคุณมาห่วงหาอะไรก็ตอนนั้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องกรรมซึ่งทำให้การตายแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งในระหว่างตายแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนหมดลม
งั้นขออนุญาตถามต่ออีกนิดนึงครับอาจารย์แล้วถ้าสมมติเราอยู่ในอย่างเช่นเป็นญาติเราเนี่ยครับเขามีอาการเหมือนกับเป็นกรรมนิมิตเห็นพวกภาพหลอนอะไรต่างๆแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงไหมครับอาจารย
์อาตมาเมื่อกี้ยกตัวอย่างในพรานที่เขานึกถึงที่เขาเห็นหมาป่าจะมาไล่กัดเขาเนี่ยเพอร์เนี่ยลูกชายของนายพรานนั้นเป็นพระนะแล้วท่านก็มีความรู้เรื่องนี้คืออันนี้เป็นความรู้ที่รู้กันโดยทั่วไปนะก็รู้ว่ากำลังจะไปในทางไม่ดีเกิดนิมิตที่ไม่ดีก็หาดอกไม้ให้พ่อเนี่ยให้โยมพ่อเนี่ยถือไว้บอกว่าจะไปบูชาพระพุทธเจ้าพอใจนึกว่ากำลังถือดอกไม้บูชาพุทธเจ้าเนี่ยจิตก็เป็นกุศลพอจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไอ้นิมิตพวกนี้ก็หายไปคือนิมิตมันเกิดขึ้นเมื่อจิตเราไม่มีเมื่อเราเรียกว่าอะไรฟั่นเฟือนไม่มีสติแต่พอมีสิ่งเตือนใจให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีงามจะเป็นพุทธานุสติสังฆานุสติเทวานุสติธรรมานุสติก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นรูปธรรมจะดีกว่าคือพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์หรือเทวดาไปเลยก็ได้เจ้าแม่กวนอิมอะไรไปเลยก็ได้นะฮะแต่ไม่รู้รวมจตุคามหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ถูกเอามาใช้เพื่อการนี้นะส่วนใหญ่เพื่อเรื่องการค้าความที่ตรงนี้เนี่ยใจก็เป็นกุศลพอใจเป็นกุศลเสร็จพอตายตอนนั้นพอดีเรียกว่าอสัญกรรมเป็นอสัญกรรมที่ดีอาการอสัญกรรมคือกรรมจวนเจียมกรรมใกล้ตายพูดง่ายซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงกรรมทางใจมโนกรรมก็เลยไปสู่สุคติแทนที่จะไปสู่นรกภูมิหรือไปสู่ทุคติเราจะเห็นได้ว่ามีธรรมเนียมของคนสมัยก่อนเช่นในภาคอีสานเนี่ยเมื่อจะตายเนี่ยก็จะให้คนป่วยเนี่ยซึ่งไม่ค่อยรู้ตัวแล้วเนี่ยถือดอกไม้ธูปเทียนบอกว่าจะไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีบนสวรรค์ใช่ไหมเพราะมีความเชื่อว่ามีเจดีที่บรรจุพระเกศของพระเจ้าอยู่บนสวรรค์นะเมื่อคนป่วยเนี่ยเขาได้รับการเตือนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเขาก็เป็นกุศลนะหรือว่าบางทีก็มีธรรมเนียมให้พระเนี่ยมาบอกก่อนตายบอกอรหันต์ก่อนตายแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจำกัดเป็นพระก็ได้ญาติๆก็ทำได้อาตมาก็ได้พบหลายกรณีที่ ญาติเนี่ยเช่นพี่น้องหรือว่าหลานหลานเนี่ยมาช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมาส่งผู้ป่วยให้ไปอย่างสงบนะผู้ป่วยบางคนนี่เป็นโรคเรียกว่าพิษในตับเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ยอมรักษาเขาบอกว่าพอแล้วซึ่งหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องตายแบบเพ้อทรมานหรือว่าไม่รู้สึกตัวไปเลยแต่ปรากฏว่าผู้ป่วยนี่รู้สึกตัวจนกระทั่งเกือบจะชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็มีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนมีหลานๆเนี่ยมาช่วยน้อมใจให้สงบนะด้วยการสวดมนต์พันจบนะเป็นแบบจีนนะก็ผู้ป่วยก็ไปอย่างสงบโดยที่ไม่ได้ทุรนทุรายหรือว่าเพ้อคลั่งอะไรเลยนะอันนี้หมอก็แปลกใจนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็คือว่าการพยายามทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามนะน้อมถึงสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามนอกตัวก็คือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือสิ่งดีงามที่ตัวเองได้เคยทำก็คือบุญกุศลนั่นเองนะบุญกุศลสำคัญเลยพอเราลึกถึงแล้วเนี่ยใจเราปิติบุญกุศลเนี่ยจะหมายถึงการที่แม่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีจนกระทั่งเกิดความภาคภูมิใจก็ได้แล้วก็ขณะเดียวกันก็แนะนำให้เขาปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจอย่างเช่นเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีคนในหมู่บ้านอาตมาเนี่ยแกป่วยเป็นมะเร็งปอดหรือไงเนี่ยแล้วก็มารักษาเรียกว่ามาตายที่บ้านวันสุดท้ายเนี่ยใครๆก็รู้ว่าแกคงไม่ไหวแล้วก็ลูกๆหลานๆก็กลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมแม่แต่ว่าลูกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงผู้ป่วยนั่นก็อุตส่าห์พยุงกายขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกคนนั้นที่ยังมาไม่ถึงนะสามีเนี่ยซึ่งได้รับคำแนะนำจากทางพระตอนนั้นอาตมาไม่อยู่ก็มีลูกวัดนี่เขาแนะนำว่าเมื่อจะไปต้องให้ปล่อยวางหมดเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิ้นสามีก็เลยบอกว่า อย่าไปห่วงลูกเลยนะขอให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแกก็ได้สติคืนมาก็เลยเลิกถามถึงลูกแล้วแล้วก็นอนไปสักพักก็หมดลมคือไปแบบสงบเลยแหละทั้งที่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าเรียกว่าแกไม่ทุรนทุรายไม่อะไรเลยนะคือไปอย่างเหมือนกับดอกเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นสงบเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลไม่มีอะไรที่ต้องห่วงหาอะไรอันนี้ต้องอาศัยคนที่ช่วยแนะนำซึ่งสมัยนี้ก็ต้องเป็นคารวะหรือว่าญาติพี่น้องนั่นแหละดีที่สุดจะหวังพึ่งพระก็คงไม่ทันการ
ไม่ทราบใครมีคำถามอะไรไหมครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายก็ได้นะครับสามารถถามได้หมดเลย เพราะว่านี่ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้ทางชมรมของเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่างท่านพระอาจารย์ไพศาลนะครับซึ่งทุกท่านคงจะทราบกันดีมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้างั้นคงจะไม่มีไหมครับท่านทางจะมีสักครู่นะครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพอดีเมื่อเดือนมีนาได้ไปโอกาสไปเวียดนามนะครับแล้วก็ไปวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดสำคัญแล้วก็มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งที่ท่านเผาตัวเองเพื่อประท้วงแล้วก็เห็นรูปว่าท่านโรยน้ำมันแล้วก็จุดในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยการทำฆ่าตัวตายอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นบาปวันนี้ในลักษณะที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยการตายในรูปแบบอย่างนี้แล้วท่านจะดูจากรูปเนี่ยท่านไม่ได้ทรมานอะไรท่านก็เข้าใจว่าอาจจะเข้าสมบัติดับนิโรธแล้วเราไม่ทราบนะฮะแต่นิ่งมากแล้วก็เบิร์นตัวเองแล้วก็หัวใจก็เต้นดุบๆๆๆถ้า ดูจากที่เขาถ่ายไว้ให้ดูนะครับก็เลยอยากจะขอความรู้ในเชิงจิตอะไรต่างๆจากพระอาจารย์ครับ
เรื่องนี้นี่ท่านติณฑทานก็เคยอธิบายเมื่อตอนเกิดเหตุใหม่ๆพระลูกที่เผาตัวเองเนี่ยก็คือพระติ๊กกวงดุ๊กนะแล้วก็คือท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นะสึกปีนี้จะอายุครบร้อยพอดีท่านทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ต้องการประกาศให้โลกได้ตื่นตัวเกี่ยวกับความรุนแรงในเวียดนามแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรได้ยังไงก็เลยต้องการอาศัยร่างของท่านเนี่ยเป็นเครื่องแสดงถึงความยืนยันว่าต้องการเรียกร้องสันติภาพท่านติณฑทานอธิบายอย่างนี้ว่าธรรมเนียมของพระมหายานเนี่ยเมื่อเวลาจะบวชเนี่ยจะต้องเอาธูปที่เห็นในดูดังกลางภายในใช่ไหมเห็นตรงนี้ทูบจี้บางนิกายเนี่ยไม่ใช่ทูบจี้เดียวนะเอาเหล็กล้อเนี่ยนาบแขนเช่นนิกายนิปปอนซังเมโฮจิในขณะที่กำลังอุปสมบทเพราะในขณะอุปสมบทเนี่ยก็จะกล่าวคำคล้ายๆเป็นคำปฏิญาณคนเราเวลากล่าวคำปฏิญาณว่าจะบวชเพื่อพระพุทธธรรมประสงค์หรือบวชเพื่อการขัดเกลากิเลสหรือบวชเพื่ออุดมคติที่สูงส่งเนี่ยบางทีเราพูดได้ปากเปล่าเราพูดได้แต่ขณะที่เรากำลังทุกข์กำลังร้อนกำลังเจ็บปวดแต่เราสามารถที่จะพูดถึงสิ่งนั้นเนี่ยถึงพูดปฏิญาณถึงสิ่งนั้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือการบวชเนี่ยหรือพระผู้ประทับประสงค์หรือพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากคือปวดเท่าไหร่เจ็บเท่าไหร่ก็ยังยืนยันอันนี้คือธรรมเนียมของมหายานคือการพิสูจน์ตัวเองโดยอาศัยความเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราได้เชื่อในเรื่องของอุดมคตินั้นจริงๆคราวนี้ท่านก็ท่านตินหายก็อธิบายว่าเวลาเราพูดถึงสันติภาพเราพูดได้ในห้องแอร์เราพูดได้ในขณะที่เราสบายสันติภาพเพื่อชาวพม่าสันติภาพเพื่อเขมรสันติภาพเพื่อในซูดานในรวันดาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณทุกข์แล้วคุณยังพูดสันติภาพเนี่ยคุณยังพูดนึกถึงคนอื่นเนี่ยแสดงว่าคุณจริงใจกับสิ่งนั้นสิ่งที่คุณพูดจะมีน้ำหนักมากนะซึ่งตรงนี้คล้ายๆกับสัตยาข้อของครานที่อดอาหารพร้อมที่จะตายเพื่อที่จะยืนยันหรือเรียกร้องในบางสิ่งบางอย่างเช่นเรียกร้องให้คนฮินดูกับคนมุสลิมเลิกฆ่ากันไม่ใช่พูดในห้องแอร์นะอันนี้เนี่ยท่านติ๊กกวงดุ๊กเนี่ยท่านก็ต้องการยืนยันว่าท่านพร้อมจะสละชีวิตเพื่อสันติภาพในเวียดนามแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะยืนยันตรงนี้ได้คือการใช้ไฟเนี่ยนะที่จะโหมทั่วร่างก็อย่างที่คุณเห็นก็คือว่าท่านติ๊กกวงดุ๊กก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรนะจะมองในแง่นึงคือมองในแง่ของการฆ่าตัวตายก็ยังเรียกได้ไม่ได้อย่างนั้นเป็นการฆ่าตัวตายตรงที่ว่าไม่ได้ทำเพราะว่ามีความรังเกียจชีวิตเหมือนคนที่รังเกียจชีวิตเพราะว่าอกหักผิดหวังแต่ว่าเป็นการสละชีวิตเพื่อสิ่งดีงามสูงส่งซึ่งถ้าจะว่าไปในชาดกก็จะมีเรื่องแบบนี้เยอะเช่นกระต่ายที่โดดไปเป็นอาหารโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นอาหารให้กับคนที่กำลังหิวโหยหรือลูกเสือที่ยอมสละชีวิตแม่เสือที่ยอมสละชีวิตเพื่อลูกเพื่อสัตว์เพื่อชีวิตอื่นในชาติเราจะมีเรื่องแบบนี้เยอะคือการยอมสละชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นซึ่งในทางพุทธศาสนาไม่ถือว่านี่คือการฆ่าตัวตายใช่ไหมในชาติเราจะมีเรื่องแบบนี้เยอะนะเพราะในคราวนี้พอมาในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านที่คุณทุกท่านก็คงคิดแบบนี้แหละก็คือว่าท่านสละชีวิตเพื่อต้องการรักษาชีวิตของคนเวียดนามที่กำลังจะตายเพราะสงครามแต่ว่าวิธีการของท่านก็อาจจะเรียกว่าช็อกโลกซึ่งก็อาจจะเป็นความประสงค์ของท่านคือต้องการช็อกเพื่อให้คนเนี่ยหันมาตื่นตัวทันทีว่าเวียดนามกำลังจะลุกเป็นไฟนะซึ่งก็ได้ผลนะเพราะว่าตอนนั้นปี2506คนจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเวียดนามเท่าไหร่ก็ได้ผลแต่ว่าก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมายอันนี้ท่านตินทันก็อธิบายแบบนี้
ารย์เจ้าค่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสรับทราบแล้วก็ร่วมเป็นกำลังกับพระอาจารย์ในงานเครือข่ายพุทธิกาและการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยค่ะ
คือตอนนี้เครือข่ายพุทธิกาเนี่ยทำสองเรื่องใหญ่อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเรียกว่าฉลาดทำบุญฉลาดทำบุญก็คือทำบุญให้มันถูกต้องให้ทำบุญแล้วถูกต้องตามพุทธศาสนาคือเกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดทั้งประโยชน์ทางวัตถุที่เรียกว่าทิฏฐสัมมิทัตถะเกิดทั้งประโยชน์ทางจิตใจเรียกว่าสัมปรายิกัตถะหรือว่าลดละตัวตนที่เรียกปรมัตถะมันต้องเรียกว่า3 in 1ทำอย่างเดียวได้ทั้ง3อย่างซึ่งแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นชาวบ้านสมัยก่อนนะชาวบ้านเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อให้มันมีต้นเมื่อให้มีผลไม้เพื่อมีร่มเงาอย่างเดียวชาวบ้านเวลาปลูกก็จะอธิษฐานว่านกมาเกาะก็เป็นบุญคนมากินก็เป็นทานคือปลูกทีเดียวเนี่ยได้ทั้งต้นไม้ได้ทั้งบุญด้วยนะแล้วก็การทำเช่นนั้นก็เป็นการลดละตัวตนคือว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นต้นไม้ของฉันนะทีเดียวทำทีเดียวได้3อย่างเลยนี่คือฉลาดทำบุญ3 in 1ใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราในเรื่องการเผชิญกับความสงบฉลาดทำบุญเป็นเรื่องการใช้ชีวิตให้ถูกต้องเพื่อกูลผู้อื่นและขณะเดียวกันเมื่อจะตายก็ตายอย่างฉลาดคือตายแบบสามารถที่จะประคองใจให้เผชิญให้ถึงความสงบได้หรือดีอย่างนั้นคือได้บรรลุถึงความสว่างความสว่างคือเกิดปัญญาจนกระทั่งปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่เหลือตัวตนให้ยึดถือต่อไปนั้นโครงการเผชิญกับความสงบเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นเรื่องการอบรมเรามีการอบรมทุกเดือนซึ่งตอนนี้พยาบาลสนใจมากโรงพยาบาลหลายแห่งสนใจมากเพราะโรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลตอนนี้เนี่ยทั้งหมอด้วยเขาพบว่ามีปัญหาผู้ป่วยจำนวนมากซึ่งเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ว่าจะตายก็ไม่ตายแต่ก็ไม่หายเป็นผู้ป่วยแบบหมดหวังแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงกลายเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยแล้วก็ของญาติมิตรในการที่เมื่อเขารู้ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการที่จะเผชิญความตายสงบได้เขาก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีกิจกรรมแบบอาสาสมัครก็คือว่าอาสาสมัครเนี่ยรับอาสาสมัครเนี่ยไปช่วยเหลือไปเป็นอาสาสมัครผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนักรวมทั้งเด็กด้วยตอนนี้ก็ทำที่โรงพยาบาลจุฬานะเพราะว่าจากประสบการณ์เราพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากตอนนี้เนี่ยแม้เขาจะมีญาติแม้เขาจะมีพ่อแม่เนี่ยแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมที่จริงนี่คนไม่ค่อยมีเวลาไปไม่มีเวลาให้กับกันและกันเท่าไหร่อย่าว่าแต่คนป่วยเลยมีลูกเนี่ยยังไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลยต้องให้ไปเข้าเนอร์เซอรี่ใช่ไหมยิ่งคนป่วยเนี่ยนะอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ไม่มีที่ไหนไม่มีบ้านไหนที่สามารถจะเลี้ยงดูรักษาผู้ป่วยได้ต้องเอาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลส่วนคนที่เหลือก็ทำหน้าที่หาเงินเพื่อที่จะมาเป็นค่าพยาบาลแล้วผู้ป่วยเนี่ยหลายคนก็เหงาหรือเพราะถ้าเป็นคนจนก็ยิ่งแล้วใหญ่เราก็เลยรับอาสาสมัครนะคนมีจำคนมีน้ำใจที่อยากจะทำบุญนะไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ไปเป็นเพื่อนเขาแล้วก็เราพบว่าผู้ป่วยอาสาสมัครหลายคนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้ดีกว่าพยาบาลเพราะพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาแล้วพยาบาลก็สนใจแต่เรื่องจิตเรื่องร่างกายแต่ว่าผู้อาสาสมัครเนี่ยเขาถามเขาไม่รู้เรื่องร่างกายเขาไม่รู้เรื่องโลกเขาก็เลยถามเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องความในใจเรื่องต่างก็ปรากฏว่าเกิดความผูกพันแล้วก็ช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยบางคนเขาก็ไปอย่างสงบมากขึ้นบางคนเขาก็ยังไม่ทันตายเขาก็กลับไปบ้านก็มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันแล้วก็พบว่าอาสาสมัครก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ทำประโยชน์หลายคนหลายอย่างตอนนี้เราก็ทำมาได้2รุ่นแล้วอาสาสมัครรุ่นละ3เดือนแล้วก็พบว่าคนสนใจเยอะนะฮะคือว่าคนสมัครมากกว่าจำนวนที่เราต้องการ ก็เรากำลังคิดว่าต่อไปก็อาจจะต้องขยายไปโรงพยาบาลอื่นด้วยแต่อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของโรงพยาบาลเพราะว่าบางทีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็จะคิดว่ามีอาสาสมัครมาก็ทำให้เป็นเพิ่มงานของโรงพยาบาลเหมือนกับตอนที่เราไปทำอาสาสมัครไปเยี่ยมไปนวดเด็กที่บ้านปากเกร็ดนะเด็กพวกนี้เนี่ยถูกทิ้งนะแล้วก็พอมาอยู่บ้านปากเกร็ดก็ได้แต่นอนอาสาไม่มีไม่พี่เลี้ยงเนี่ยไม่มีมีไม่มากพอที่จะดูแลเพราะเด็กเราเนี่ยไม่เคยได้รับการอุ้มนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ร่างกายกายภาพเนี่ยแย่บางที2ขวบเล่นเดินไม่ได้เลยเพราะว่านอนอย่างเดียวเนี่ยพอมีสาวสมัครมาสาวสมัครมาช่วยอุ้มมาช่วยนวดก็ดีขึ้นนะก็แต่ว่าเราก็รู้ว่าเรารู้ดีว่ามันก็ไปเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่เหมือนกันอันนี้ก็แต่ถ้าเข้าใจนะมันจะช่วยทำให้งานเขาง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ทำได้เป็นปีที่สามแล้วนวดเด็กเนี่ยแต่ว่าเรื่องของช่วยเหลือผู้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยนี่ก็เพิ่งเริ่มปีนี้ก็เราก็มีเว็บไซต์นะฮะถ้าท่านสนใจก็เปิดดูได้ budnet.info budnet เนี่ยฮะแล้วก็ info